Pohřeb doktora Edvarda Beneše, první projevy nově zvoleného prezidenta Gottwalda a také Antonín Zápotocký, Václav Kopecký a Max Švabinský, tedy léto 1948. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Smutek a vážnost dnešního dne a životní dílo doktora Edvarda Beneše všechen náš lid zavazuje, aby byl svorný v práci a aby střežil svou cestu k socialismu.
Je 8. září 1948 a rozhlasový reportér Josef Cincibus zprostředkovává posluchačům pohřeb doktora Edvarda Beneše.
Zástupy na Václavském náměstí hledí k Národnímu muzeu, kde v panteonu odpočívá na katafalku tělesná schránka druhého našeho prezidenta v zavřené rakvi, zahalené do státní vlajky. Před muzeem vojsko. Čtverhrany vojska. Skupina plukovních praporů, praporců a standard. Stráže. Vojenská hudba. Delegace Svazu bojovníků za svobodu. Prvého odboje, druhého odboje. Dále partizáni a další účastníci domácího odboje.
Těsně po úmrtí Edvarda Beneše odvysílal Československý rozhlas rozhovor s jeho třemi ošetřujícími lékaři. Vybrali jsme pasáž věnovanou poukazu na vztah Benešova zdraví a aktuální politické situace.
Po návratu všichni jsme viděli v 45. roce, že pan prezident prošel velmi těžkou a nejen těžkou, nýbrž i velmi namahavou dobou, než se mu zdařilo obnovení Československé republiky. Za toto obnovení platil svým zdravím. Zdravím, které od té doby nikdy nebylo již takové jako předtím a v průběhu neklidné poválečné doby se občas vždy zhoršovalo, až vyvrcholilo poslední krizi.
Řadu věcí už tehdy nebylo možno uvést. Například to, jak špatný Benešův zdravotní stav negativně ovlivnil jeho chování v průběhu únorových událostí. Ale zpět na pohřeb.
V panteonu září světel spočívá rakev s tělesnými pozůstatky našeho druhého prezidenta na černém katafalku, obklopena věnci. Čestná vojenská stráž stojí po obou jejich stranách. Před rakví veliký věnec, na jehož černých stuhách je jméno Hana. Druhý veliký věnec před rakví je od prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Věnce Národního shromáždění, věnec vlády a věnce ode všech ministrů vlády. Schodiště k panteonu a vstupní dvorana Národního muzea stěží postačí, aby pojmuli všechny věnce, které jako projev úcty k prezidentu budovateli poslala celá republika. Kovová postava prezidenta Masaryka v této síni soch zhlíží k ozářené rakvi. Smuteční shromáždění zasedlo již na místa. Paní Hana Benešová, bratr zesnulého druhého našeho prezidenta Vojta Beneš, neteře paní Hany Benešové a synovci prezidenta doktora Edvarda Beneše, doktor Jiří Beneš a Míra Beneš. Vláda republiky předseda Slovenské národní rady a předseda sboru pověřenců, diplomatický sbor, předsedové zemských národních výborů, primátoři Prahy, Brna, Bratislavy, poselstvo Kožlanské, poselstvo Sezimova Ústí, zástupci vysokých škol a ústavů, jež nesou jméno doktora Edvarda Beneše, poslanci Národního shromáždění, členové sboru pověřenců, pedelové vysokých škol, jichž akademických hodností byl druhý náš prezident, doktor Edvard Beneš, nositelem.
V rozhlasové reportáži samozřejmě nezazněly protikomunistické protesty prostých účastníků pohřbu. Na pietním aktu hovořil předseda vlády Antonín Zápotocký. Tehdy ještě mluvil o bývalém prezidentovi Kladně. Neuplynula však příliš dlouhá doba a komunisté hovořili o Edvardu Benešovi zcela jinak.
Je zbytečnost pronášet mnohá slova tam, kde sami o sobě mluví veliké činy. Za mrtvého doktora Edvarda Beneše jeho činy mluví. Svojí prací pro naši vlast a republiku postavil si jistě v srdcích našeho lidu pomník nehynoucí. Jeho jméno, památka a činy vešly do dějin. Budeme se starat o to, aby tato památka zůstala vždy světlou a krásnou, jako byla jeho práce. Věříme, že se nezdaří záludné úmysly těch, kteří by památku velikého mrtvého chtěli pro své reakční cíle a protilidové činy zneužívat. Vrstevníci těch, kteří předávajíce naši vlast do rukou fašistických okupantů, vyhnali prezidenta doktora Edvarda Beneše z republiky do potupného exilu, nemají práva zneužívat památku toho, kdo proti okupantům, fašismu a zrádcům neunavně bojoval. Náš národ a zvláště pracující lid nikdy nezapomene onoho podílu, který měl zesnulý prezident na budování našich nových lidově demokratických řádů. Přičiníme se také o to, aby tyto nové řády, kterým prezident dr. Edvard Beneš podpisy mnohých dekretů a zákonů stěžejní základy klásti pomáhal, byly nejen natrvalo upevněny, ale dále rozšiřovány. Slibuji vám, pane prezidente, jménem vlády, národa a zvláště jménem pracujícího lidu, že se budeme snažit splnit přání, které jste projevil, rezignuje na svoji funkci prezidenta republiky, aby republika zůstala ušetřena všech pohrom, aby všichni žili a pracovali v snášenlivosti, lásce a odpouštění, svobody přáli a svobody svědomitě užívali. Věříme jako vy v dobrého génia našeho lidu a v krásnou budoucnost naší drahé republiky. Pane prezidente, doktore Edvarde Beneši, loučím se s vámi jménem všeho našeho lidu, dávám vám upřímné, bolestné a poslední s Bohem. Buď čest vaší práci i památce.
První projev nově zvoleného prezidenta Klementa Gottwalda, nepočítáme-li ten inaugurační, byl pronesen 10. července na brněnském nádraží.
A chtěl bych, aby právě naše zemědělská Morava, naše Haná, Brněnsko, Slovácko, Znojemsko, Valašsko šly příkladem celé republice. A věřím, drazí přátelé, že půjdete a přeju vám v tom upřímně mnoho zdaru. A co se týká vašeho pozvání do Líšně, o tom musí rozhodnout vláda. A pokud se týká vašeho pozvání do náměstě, to rozhodne domácí akční výbor, jehož předsedou nejste.
Brno byl však pouhou zastávkou na cestě prezidenta Gottwalda na Slovanský den, který se konal na bratislavském Děvíně. Z něj si poslechněte ukázku z reportáže V pravdě filmové.
Vlak se přiblížil k Bratislavě, k hlavnému městu Slovenska. Prezident Klement Gottwald vychádza z bratislavského nádražia, vítaný bratislavským obyvateľstvom. Bratislavy prechádza vo spána prezidenta k palácu Slovenskej národnej rady, ktorý sa stal na dva dni milým domovom Klementa Gottwalda, prezidenta Čechov a Slovákov. Pán prezident prijímal tu aj návštevy delegácií všetkých vrstiev slovenského ľudu, ktorého prišli pozdraviť pri jeho prvom pobyte na Slovensku. Prvá prišla delegácia slovenských robotníkov. Viedol ju povereník sociálnej starostlivosti Zubka. Pán prezident spomenul si s robotníkmi na časy roku 1922, kedy sám na Slovensku pôsobil. Po pracovníkoch rúk navštívili pána prezidenta zástupcovia pracovníkov ducha. Tých viedol povereník školstva a osvety Laco Novomeský. A potom prišli pozdraviť svojho prvého hospodára slovenskí roľníci. Priniesli pánu prezidentovi jednoduchý, ale krásny dar. Prvý peceň chleba z tohtoročnej úrody. Predseda jednotného zväzu slovenských roľníkov Čulen sľúbil pánu prezidentovi, že slovenskí roľníci zo svojej tohtoročnej úrody zabezpečia výživu slovenského obyvateľstva. A prirodzene, že prišli aj mladí. Mladí zo Zväzu slovenskej mládeže prišli pozdraviť svojho milovaného prezidenta. Predseda Zväzu, profesor Sýkora, oznámil pánu prezidentovi, že v nedeľu odpracuje 4000 mladých brigádnikov zmenu Klementa Gottwalda na trati mládeže. Poslednú delegáciu tvorili predstavitelia slovenských odbojových zložiek. So všetkými delegáciami pozhováral sa pán prezident o ich problémoch a pre všetkých našiel posilňujúce a nabádavé slova pre ich ďalšiu prácu. V salónku paláca Slovenskej národnej rady prijala zatiaľ pani Marta Gottwaldová delegáciu slovenských žien. Pani Marta Gottwaldová sľúbila ich ušľachtilej snahe o vyššiu úroveň slovenskej ženy svoju plnú podporu. V sobotu večer navštívil pán prezident s pani Martou Gottwaldovou Bratislavské národné divadlo, aby videl predstavenie Smrť Jánošíkova od Jána Botu. V divadle uvítal pána prezidenta riaditeľ Andrej Bagar. Prezidenta republiky Klementa Gottwalda po príchode do lóže srdečne a nadšene uvítalo celé naplnené divadlo.
Gottwaldův projev na Slovanském dnu v Bratislavě byl pronesen českou slovenštinou. Jak vidno, tuto tradici nezaložil až Gustáv Husák.
Závěrom můžeme teda konštatovat, že naša zahraničně politická i vnútropolitická situácia je celku priaznivá. Môžeme sa s uspokojením dívať vpred a pokračovať v pokojnej budovateľskej práci. Kráčajúc ďalej našou ľudovo-demokratickou cestou socialistickej budúcnosti, budeme naďalej upevňovať svazky bratskej solidarity a priateľskej spolupráce so slovanskými a ostatnými ľudovo-demokratickými štátmi co všetkými silami demokracie, pokroku a míru v celom světě, na čele se Sovětským svazem. Budeme tak konať vo vedomí, že plníme odkaz našich národných velikánov, ktorí v minulosti prichádzali sem na Devín čerpať posilu v svojom nerovnom zápase za lepšiu budúcnosť národa, ktorú my ideme naplniť. Nech žije a rozkvítá spoločný domov Čechov a Slovákov, Republika Československá. Nech žije bratské súručenstvo slovanských a ľudovodemoreckých štátov i všetkých pokrokových síl sveta v čele se Sovětským svazom.
A nyní ze stejné akce ještě něco dobového kultu osobnosti.
Na večer přijal pan prezident na balkoně paláca Slovenské národné rady poslednou milou návštěvu. Slovenskí chlapci a dievčatá prišli pánu prezidentovi zatancovať pod okná krásne národné tance. Tancovali pekne, ale tu nešlo iba o tanec. Tu slovenskí ľudia srdečne a neoficiálne ukazovali, že prezident republiky Klement Gottwald je prezidentom Slovákov takisto ako Čechov a že celý ľud ho má v celej krajine rovnako rád.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Komunistický šéf ideolog Václav Kopecký 18. září v Kroměříži pronesl velmi útočný projev proti emigraci a reakci.
My, komunisté, my jsme vždy dokazovali, že naše reakce směřuje ve spojení se zahraniční reakcí k zradě národa a k zradě republiky. Po únorové porážce reakční činitelé tyto své zrádné záměry sami otevřeně odhalili. Útěkem do emigrace, útěkem na západ, kde se vztahují s nacistickými Němci, kde se vztahují se sudetoněmeckým provokatérem Vencem Jakšem, a jde ve službách imperialistů, nepřátelských Sovětskému svazu, slovanským státům a zemím nové demokracie, dávají se do špinavého, nenávistného boje proti vlastnímu národu a proti vlastním. Když tedy dnes mluvíme o obojí z reakce, je situace o to jinačí a jasnější oproti dřívejší době, že jménem reakce mluví nyní ze zahraničí banda ztroskotanců a zrád, kteří usvědčují poraženou reakci z velezrádných protistátních záměrů a kteří otevřeně prozrazují, nač poražená reakce spoléhá ve svých zoufalých nadějích. Spoléhá na imperialistickou mezinárodní reakci, spoléhá na válku, spoléhá na fašistické barbarství a spoléhá na ně. Toť ona desperátka, zločinná koncepce, kterou vyznává poražená reakce, kterou hlásají její emigranční mluvčí a kterou se pokoušejí působit na různé nespokojence a pošetilce uvnitř naší republiky.
Pozoruhodná je z téhož projevu pasáž věnovaná propagandě. Samozřejmě té špatné, reakční.
A nelze si zapírat, že mnohdy nalézáme důkazy toho, že reakční propaganda je schopna dezorientovat pošetilé a neuvědomělé. Jsou například lidé, kteří podléhají vlivu reakční propagandy, pokud se ona snaží namlouvat, že revoluční změny v republice jsou prý jen dočasné, přechodné, přičemž se operuje tím podvodem, že poúnorové poměry jsou srovnávány se situací za německé okupace a že činnost zahraniční reakční imigrace se stotožňuje s odbojem za... A pošetilí lidé, kteří na to podvodnou léčku reakční propagandy letí, si neobědomují, jak jsou klamat. A jaký podstatný rozdíl je mezi situací dnešní a situací za války. Neuvědomují si, že za války byla naše země okupována německými vetřelci. Že ve společenském zřízení a třídní moci se tím nic nezměnilo. Že změna záležela v tom, že na místě české buržoazie se pánem v naší zemi stala cizácká německá buržoazie. Neuvědomují si, že československý odboj za války směřoval proti německým okupantům. A pokud byl veden i ze zahraničí, takže jim souhlasila naprostá většina našeho národa.
Následující ukázka pochází z besedy s odboráři v Zotavovně Staré splavy ze září 1948. Výpověď Havíře a odboráře Tondla se týká přelomu 19. a 20. století.
A jsem se konečně dostal do Mariánských hor, to byly ale ještě nebyla Mariánské hory, nýbrž Líhotka. Jo. Tak jsem se do té Líhotky dostal na šachtu, byla to taková trestní jáma, kde bylo hrozně nebezpečno, takže tam nikdo nechtěl pracovat. No jenom ty, kteří tak byli z práce vyhoděni, anebo takový ty flákači, kteří byli vyhoděni z kasožralství a podobně, no tak ty se tam uchytili. No tak jsem se tam uchytil já taky. A teď jsem na té šachtě začal organizovat zase. Tam nás bylo jenom, já hned jsem začal se ptát druhých, jestli je někdo v organizaci. Tak jsem tam přišel na jedného Poláka, nějaký Štěpka, ten mě ukázal legitimaci, že je organizovaný. No tak s tím jsme svolali potom schůzi jednu a při té schůzi se přihlásili ještě dva, nějaký Carbol a Štěpka, že jsou taky organizovaní. Tak teď jsme všichni čtyři začali tam organizovat dělníky. No a v 7 měsících jsme měli zorganizované odborově 1700 dělníků ze 3200 dělníků na šachtě a na koksovně a 1300 jsme měli politicky organizovaných. No ale když se dozvěděli znovu, co je, tak zase kolem toho šli jenom mě zase dostat ven. A na to byla potom stávka v 1900, ano, ta generální stávka horníků. No a protože jsem tu stávku vedl se soudrujem Cingrem, tehdy s Petrem Cingrem, tak po té stávce jsem znovu byl vyhoděný z práce.
Rozhlasový rozhovor s výtvarníkem Maxem Švabinským byl veden u příležitosti jeho 75. narozenin. Otázky kladl Jan Venik.
Často dnes se mluví o otázce srozumitelnosti a nesrozumitelnosti v umění. Co je to srozumitelné umění?
Pravá umělecká díla byla vždycky srozumitelná. I když pocházejí od Egypťanů a tak dále, tak rozumíme jim. Vždyť co pak od Matějky historický obraz, od Brožíka, anebo Nikolas Pusen, Pivi de Chavannes, ovšem k té srozumitelnosti je zapotřebí také, aby to obecenstvo tedy mělo dosti inteligence. Tedy je zapotřebí když by nějaká mytologická scéna byla namalovaná a obecenstvo vůbec neví o té mytologii, no to je těžké. Ale to není chyba malířství, to je chyba obecenstva. Je samozřejmě, že ale to dílo musí být srozumitelné. Nesrozumitelné je tenkrát, když má ku příkladu noha špatně roste, anebo když v profilu jsou dvě oči. To je nesrozumitelné, ale jinak každé umělecké dílo má být srozumitelné.
Na závěr pak ještě krátká ukázka z rozhlasové hry Josef se vrátil, natočené v září 1948.
Lidi, poslouchejte, Josef se vrátil!
Josef se vrátil.
Dobrý večer. Víte... On, můj táta, byl horník a vždycky mě říkával Josef, pamatuj, že jsi dítě z dělnických rodičů. Nikdy na to nezapomeň a na nikoho se zbytečně nevytahuj. I kdybys to dotáhl třeba až na Štajgra.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Léto 1948, nejen o pohřbu Edvarda Beneše. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.